ครับภาพของนายวิชารัตนภักดีชาวเชื้อสายไทยวัย84ปีเหยื่อที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตในนครซานฟรานซิสโกเมื่อมกราคมปีที่ผ่านมาถูกใช้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเรียกร้องความยุติธรรมการสร้างความตระหนักรู้และการแสดงออกเพื่อยืนหยัดต่อต้านอาชญากรรมความเกลียดชังชาวเอเชียในสังคมอเมริกันตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
เราไม่อยากจะพูดว่าเราภูมิใจในว่าเอาเคสพ่อเรามาทำนี้แต่เราอยากจะพูดว่ามันไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นอีกต่อไป
มนทนัทรัตนภักดีทายาทของนายวิชาบอกกับ VOA ไทยว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดกับคุณพ่อของเธอมีส่วนกระตุ้นและจุดประกายให้สังคมอเมริกันมองเห็นและรับรู้ปัญหาความรุนแรงต่อชาวเอเชียได้ชัดเจนขึ้น
การเสียชีวิตของพ่อเนี่ยมันเป็นจุดยืนหยัดที่แบบมันเป็นจุดยืนหยัดที่เพื่อจะมันหยุดสักทีนะให้คนที่จะหยุดทำร้ายคนเอเชียอีกต่อไปอะค่ะคือความสูญเสียเนี่ยมันไม่เคยออกไปจากใจเราเลยถูกไหมคะแต่ว่าความที่สถานการณ์เนี่ยมันเห็นทุกวันแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เราเห็นข่าวเหตุการณ์ที่คนอายุผู้สูงอายุเนี่ยโดนทำร้ายเนี่ยมันทรมานนะคะแล้วก็เรามีลูกเราเนี่ยแล้วเรามีแม่เนี่ยมันเราคิดไปถึงอนาคตว่าเราไม่อยากเขาเติบโตแล้วเขาต้องมาโดนกระทำแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะ
ความสูญเสียกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้มนทนัทกล้าที่จะก้าวออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้คนเพื่อรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรมที่ไม่ใช่เฉพาะกับคดีคุณพ่อของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเหยื่อความรุนแรงชาวเชื้อสายเอเชียรายอื่นๆนับร้อยนับพันที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน
ทุกครั้งเวลาออกไปเนี่ยคุณแม่นะคะก็จะกลัวนะคะคุณแม่อายุ70คุณแม่ก็บอกว่าอย่าออกไปเลยนะแบบแม่ก็กลัวเราจะโดนทำร้ายใช่ไหมคะแล้วพอเรามีลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่มีใครแล้วใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราต้องออกไปนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรื่องพ่อมันก็จะเงียบแล้วก็คดีมันก็จะแบบไอ้คนที่ทำร้ายพ่อเขาก็ต้องออกมาจากเรือนจำเขาก็จะไม่ได้รับโทษใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็จะเราก็ต้องออกไปสู้เพื่อพ่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องปกป้องคนเอเชียคนอื่นด้วยเพราะคดีพ่อจะได้ช่วยปกป้องคนอื่นเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นคนเอเชียก็ต้องโดนทำร้ายต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจทุกครั้งที่เห็นคนเขามาช่วยคดีคุณตานะคะก็แบบมันเหมือนกำลังใจค่ะมันทำให้เราแบบมีเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็การเสียคุณพ่อไปนี่มันอธิบายไม่ถูกเขาเรียกว่ามันปวดร้าวมากค่ะก็คือทุกคนที่เวลาเขามาให้กำลังใจเรามันเหมือนกับยานะคะมันช่วยพี่ได้เยอะเลยค่ะ
ภาพวาดบนผนังขนาดใหญ่หรือมูรัลที่มองเห็นได้เด่นชัดใจกลางย่านไชน่าทาวน์ในซานฟรานซิสโกสะท้อนถึงความพยายามของชาวชุมชนหลากหลายเชื้อชาติในนครใหญ่แห่งนี้ที่พร้อมใจแสดงจุดยืนการสนับสนุนและคาดหวังที่จะให้เรื่องราวการจากไปอันน่าโศกเศร้าของนายวิชาเป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมยืนหยัดเพื่อเคียงข้างชาวเอเชียร่วมกัน
คือทางซิตี้เนี่ยทำให้ภาพมูโรเนี่ยก็คือที่ไชน่าทาวน์เนี่ยคือเป็นเครื่องหมายทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเพื่อเตือนคนรุ่นต่อไปเนี่ยให้รับรู้ว่าเพื่อยุติการความรุนแรงของชาวเอเชียค่ะเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองใช่ไหมคะแบบไม่ใช่เรื่องของครอบครัวตัวเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ตอนนี้นะทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับทุกคนมันเป็นผลกระทบกับทุกคนผลกระทบกับครอบครัวตัวเองมันเป็นต่อส่วนรวมแล้ว
การเพิ่มแรงสนับสนุนจากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่รวมตัวเป็นเครือข่ายยืนหยัดเพื่อชาวเอเชียจากหลายรัฐจะได้รับการสานต่อในวงกว้างมากขึ้นและกลายเป็นที่มาของการจัดงานรณรงค์ยืนหยัดต้านความเกลียดชังชาวเอเชียด้วยการรำลึกถึงการจากไปของนายวิชารัตนภักดีที่วนมาครบรอบ1ปีในวันที่30มกราคม
ก็มีการชุมนุมระดับชาติในวันครบรอบเหตุทำร้ายร่างกายคุณพ่อวิชารัตนภักดีนะคะมี5เมืองนะคะที่จะทำการชุมนุมนะคะที่ซานฟรานซิสโกนะคะแอตแลนตาชิคาโก แล้วก็ลอสแอนเจลิสแอนด์นิวยอร์กค่ะ
นายวิชารัตนภักดีชายเชื้อสายไทยวัย84ปีถูกคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่นวิ่งเข้าไปผลักอย่างรุนแรงจนล้มศีรษะฟาดพื้นขณะเดินออกกำลังกายบริเวณย่านที่พักในนครซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2564ก่อนที่นายวิชาซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจะเสียชีวิตในอีก2วันต่อมาโดยตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาและนำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลนครซานฟรานซิสโกราว1ปีแล้วแต่คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ